Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken ortiýetiň Ukraina çözmeginiň öňüne almak üçin diplomatik çözgüdiň çinlik hem mümkinligini aýtdy. Emma bu başa barmasa günwataryň bir gaýtagly örmäge taýýardygyny öýdürdi. Blinken 7-nji ýanwarda Washingtonny ýaranlar we Rus resmiýleri bilen umumyň Ýewropanyň howpsuzlygyny üpjün etmek goýunça guraljak duşçuň öňe syýrasyna döwlet departamentiniň eden çykyşyny Ukrainanyň serhedindäki krizisi özüktür. Möktayıklap Kremli yalgardı. Blinken günvatarın diplomatya ırarlı epleşikleri giriyanlığını. Emma NATO'nun açık kapı siyasatı ve Ukrayna'nın bileleşge kosulmak hukuku yali esasi yörölgölörden yüz övürmecoktuğuna etti. Orsiyet Abasa ve NATO hopsuzluk kepillendirmeler varadaki talaplarından varat sanığını sol sanına bileleşin günnogor tarafı giyinilmeğini besetmek varadaki talabını ködürlemezdenin Ukrayna bilen arıçağının alkımını we Krimde 100 000 töwereği esker topladı. Birleşen Ştatlar terhet yakasını koşun toplamağın Ukrayna'nın üstüne yeni vırt soğusun başlanıcı olup bilecektiğini aytti. Kreml bu aydilyanları eret etti. Blinken, ortiyetin gelecek kepte geçirilecek 3 tapkır gepleçikleri NATO varadaki çekişme ögürmeği finansiyanlığını. Emma Ukrayna'nın gün tertibindeki meselenin merkezi olacaktuğunu. Sebebi Hutsu'nun krizisi tiyirleştirenliğini aytti. Kazakistan'ın içerki antogulluğunun önkü başlığının dönüklükte guman edilip zorluklu protestler vaktinde vezipesinden boşadılığından 2 gün sonra 8. yanvarda tutsak edilenini kaydılıyor. Yine bir neyse ağda edilmedik hopsuzluk resmiyesinin tutsak edilenini haber veren Milli Hopsuzluk Komiteti Karim Masimov'un tutsak edilme ulen vağlı koşmaça mağlumat vermedi. Önkü Premier Minister Ozalkı Prezident Nursultan Nazarbayev'un uzak vaktlık eginleşi olan 56 yaşlı Masimov geçen hepte. Yangıç vakalarının yokorlanmalı sebepli yüze çıkan kanlı tolgunçuklarda halk kadavının esasi nişanası oldu. Şu aralıkta Orsiyet'in yolbaşılığındaki harbi aranlığı kömüge çağıran yurdun İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Kazakistan'daki demonstrasiyaları dargıtma uçuyun görülen çarelerin çağınını 4000'den uğrak adam tutsak edildi. Prezident Kasım Jomart Tokayev bir adam hopsuzluk güýçlerini garakçılar ve terroristler diýenlerini oku tutmağı ruhsat verdi. Protestçiler özlerinin beylik häsiýetlendirilmegini inkar ettiler. Almaty'da öten akşam ve 8-nji ýanwar günü ýerden atışık sesler eşdildi. Resmiler çaknışıklarda onlar çağdamın sol sahanını 18 sahanı hopsuzluk işgarının öldürülenliğini habar verdiler. Kazakistan'ın önkü prezidentinin metuat vekili Aydos Ükübay Twitter'de Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk etmeyenliğini ve her kuvatlı payitahtı yerleşenliğini aytti. Ükübay Nazarbayev'in geniş maslahat yığınaklarını geçirenliğini ve Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile gün ağrı katnışık saklayanlığını hem sözüne koştu. Elbasi Kazakistan'ın payitahtı Nursultan şehrine yerleşer. Bilkasısın yalan ve spekülatif maglumatlary ýaýratmazlygyny soraýarny Ükübay ýazdy. Şeýledi, Metuat wekili Nursultan Nazarbayewiň Kazakistan bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan döwlet başdanlary bilen bir näçe gezek telefonuny gürleşendigini aýtdy. Biradan Nursultan Nazarbayewiň howpsuzlyk kengeşiniň başlygy wezipesinden boşadylanyny we onuň ygtyýarlyklarynyň häzirki prezident Kasym Jomart Tokayewa geçenligi habar berildi. Ol bu wezipä ömürlik gönlenipdi. Fevralın başında Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın Novat'tan Nasari meclisi geçirilip gelecek 30 yıllı yurdu östürmeğin maksatnaması tasdiklanırlar. Geçen yılın cemler cemlenir ve su yıllaki vedipeler keskitlenir deyip devlet eçiliğine hakimiyet duvat haber veriyor. Bu teklifi 5-nji gün geçirilen hükümet maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow etdi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanlara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başartdy. Halkary hukuk toporlary Türkmenistany adam hukuklaryny we adatlyklaryny ilgiderli bolmakda. Adam hukuklary boýunça öz sunulan borçnamalaryny yerine getirmelikde tankyd edýärler. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, Hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldü, 2 adam el aýagyna alyrdy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkmen serhetçiler bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Häkimetler mektep ýanyny bilkaslaýyn döredildi diýär. Deslapky derňe gaz sızmalaryna ysarat edýär. Türkmenistanly dorlaryň garanyrky ýene ýokarlanýar diýen atlan çap edilen habarlar